Cope Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Última hora de la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión del Comité Clínico. Este sábado habrá vacunación sin autocita en los recintos feriales de Galicia y para la semana habrá vacunación también en los campus universitarios. Se quiere completar el proceso de vacunación en Galicia y se avanza en ello por parte de la Xunta y el Sergas. Hoy es también el Día de la Virgen del Puerto de Marín, un miércoles 8 de septiembre que amaneció en Campo Lameiro empapelado con esquelas por el cierre de la única sucursal bancaria del municipio. Esta tarde a las 9:30, cortejo fúnebre de políticos y vecinos desde la plaza del ayuntamiento hasta la sede de Abanca. Son noticias de actualidad en Herrera, en Cope Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y te cuento también los cambios de programación de los actos del Día de la Virgen del Puerto de Marín después en el Serga. Antes vamos a irnos hasta Moraña porque este domingo celebran la fiesta de la Virgen de los Milagros de Amil. Tras el comienzo de la novena el viernes de la semana pasada, llega ahora el día de la romería y vamos a comentarlo con el alcalde de Moraña, José Cela. Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
Estas celebraciones van a ser cumpliendo evidentemente las medidas establecidas para los lugares de culto, pero ¿qué colaboración fai o concello?
Bueno, en nuestro concello ahí colaboramos pues botando yo a mano una organización do tráfico y pues en prestación de algún pequeño servicio a mayores, sobre todo pues con colaboración con Protección Civil, pues para organizar pues un poco o tráfico, básicamente o que podemos hacer, porque esto al final es una celebración religiosa donde realmente ahí se ocupa a Iglesia de este evento. Aí é o que lle podemos axudar, non moito máis.
Pendentes do tempo tamén en Moraña de cara a esta fin de semana, Moraña que continúa de celebración este mes de setembro coa Virxe dos Milagres de Amil e tamén promocionando a súa festa grande do Carneiro Espeto. Cal foi a última acción promocional na que veñen de participar?
Bueno, a última acción promocional pues foi na Fundación Abanca Semana Verde de Galicia, donde bueno, pues o concello, como todos os anos, como vimos facendo, que levamos alí catro carneiros en este caso, que asamos alí dentro e pues lle damos unha degustación a todos que queiran acercarse alí de maneira gratuita. A verdade é que todos os anos ten un gran éxito, pero este ano creo que foi un pouco especial, había un pouco menos de expositores e entonces a xente pois se acercouse a degustar, foi unha cousa onde se fixeron moitísimas fotos sobre os carneiros, bueno, e ao final pois repartimos a mañan e a tarde e eu vin que había xente que había estado a mañan por na degustación e que a tarde repetía e además nos decían que quedaran encantados e que estaba buenísimo e pois bueno, pois nos pedían información sobre a cesta. Alguna xente a conocía, pero nunca habían vido e entonces, bueno, pues a raíz de que o probaron, pues marcharon encantados e xa digo, e solicitábanos información pues para o próximo ano acudir, se a que a podemos celebrar pues no formato tradicional que viñamos facendo.
Captando clientes xa para edición do ano que ven, non?
Efectivamente. Por lo menos o que sí estamos conseguindo é que, bueno, pues Moraña xa empece a ser bastante conocida e que esta cesta pues trascenda máis alá da cercanía. Xa trascendía, pero en estes momentos pues con estas accións promocionales estamos conseguindo que trascenda un pouco máis lexo dos municipios máis cercanos.
Máis alá de festas, alcalde, estamos tamén en pleno inicio do curso político, eso estáse a demostrar en Moraña con obras. As máis importantes, as do campo de fútbol de Mirallos, en que fase se atopa ese proxecto?
Bueno, pues esta semana, concretamente antes de ayer, xa viñeron a empresa que vai a leválas a cabo, xa comenzaron, instalaron as casetas de obra, vallaron todo e esta mañá pues estaban xa desmontando o tellado que hai sobre as gradas, un tellado metálico e aí estaban. A verdade é que llevan aí, o sea, intentan impoñerlle un ritmo alto para que finalicen o antes posible e que podamos disfrutar xa dunhas instalacións de, bueno, pues xa eran moi boas, pero ahora serán moito mellores, para ser un concello como é o noso, evidentemente.
Como van quedar esas instalacións?
Bueno, aí o que vamos a facer é desmontar a grada toda, se vai a facer unha grada nova, pues con vestuarios novos, incluso un pequeno gimnasio para pues os deportistas que van a facer aí, bueno, que xa van ao full, para que poidan pues entrenar e pues bueno, pues o que fan os deportistas, coller músculo, unha palabra, non? e ademais pois vai levar unhas pistas de atletismo ao redor, porque bueno, pois temos aquí dos clubes de San Moraña que participan en atletismo e que bueno, pois agora se teñen que desplazar a Cuntis. É verdade que non van ser as instalacións como as do Cuntis, pero bueno, pelo menos aquí en Moraña van ter un sitio onde entrenar, porque agora están entrenando na calle. Con eso eu creo que vai a ser bueno, pois unha mellora moi importante para o campo, e non solamente para o fútbol, senón que para estes, pois estes dos clubes que temos en Moraña que poidan entrenar aí.
Outras actuacións de pequeno formato neste caso, pero desas que tamén pensan no rural e nas parroquias, son as que visitou onte o delegado territorial da Xunta acompañado por vostede. Falamos de seguridade viaria neste caso.
Sí, bueno, a verdade, estes son uns camiños, bueno, non son camiños, son pistas que comunican pois, uns lugares con outros, e esta pista pois estaba moi deteriorada, era unha pista que une pois a carretera que vai en dirección a Caldas, antes de chegar ao lugar do Covelo, e une pois con Grixón, non? Entón, bueno, pois é unha zona bastante transitada, estaba moi deteriorada, e, bueno, pois tamén aproveitamos, porque iso tamén dá servicios a fincas que hai por aí, e xa digo, estaba moi deteriorada e con eso pois unha inversión de 30.000 euros permitiu-nos mellorar moitísimo. Tamén puxamos algún tipo de badén ou lombo reductor de velocidade, pois, para que a xente pois, bueno, os coches circulen con máis precaución, e eu creo que eso redunda moito na, pois, na mellorada da circulación entre aldeas de Moraña.
E para rematar a entrevista, alcalde, cunha sonrisa, esta semana cumpría anos, 105 anos concretamente, a persoa máis bella con B con V de Moraña. Como se chama e como se atopa?
Bueno, Rosa Couso, a verdad que 105 anos quen chegará alá, non? E ademais non só de chegar, senón chegar nas condicións en que está ela, porque é unha persona que está bueno, con unha salud de zarro, por decirlo así. Ten todo o conocimiento, a memoria, vamos, a mí me conoce desde que eu era moi pequeniño, e nada, chegar alí, bueno, viviume, hola, que tal, como, vamos, acordaba perfectamente de min, falaba, bueno, pois unha conversación como se tuvera 15 anos, vamos, desde logo impresionante. Eu, bueno, foi relevar ali un ramo de flores para aproveitar que, con, bueno, pues para celebrar con ela o cumpleanos e acompañala, e ademais o que queremos é desearlle pues que cumpla moitos máis, porque e sobre todo en este estado de salud que tan bo que ten, unha salud de ferro, e bueno, realmente pues é moi emocionante ter unha persona de esa edad en Moraña. Bueno, é verdad que aquí en Moraña tamén vive a xente moitos anos, tamén
hai calidad de vida, sí.
Sí. Tivemos mala suerte, pois, que dous centenarios se foron, pois, prácticamente nun período corto de tempo.
É o que hai, os nosos maiores, os que máis saben da vida, que non se lle esqueza a ninguén, hai que respetalos e escoitalos, porque deles sí que se aprende moito. José Cela, alcalde de Moraña, moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Igualmente, boa tarde, Pablo.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Te imaginas la peluquería más bonita del mundo? Las últimas tendencias con primeras marcas y con L'Oréal, Chanel, lo encontrarás todo en Sonia Portela Peluquería. Sonia Portela Peluquería, especialistas en bodas y fiesta. Búscanos en soniaportela.com.
COPE Pontevedra.
97.0 y 106.4 FM.
Vamos con la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Como apuntabas, a la una estaba previsto un concierto en la Alameda de Marín por las fiestas de la Virxe do Porto, pero la banda de música Musi Marín no va a actuar por culpa de la lluvia. Por ahora no se ha decidido cancelar las actuaciones de la noche.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te contamos también que la Guardia Civil ha detenido a un joven de Bueu por tráfico de drogas, que fue sorprendido en un control de carretera cuando viajaba con su padre con un kilo de hachís viajando en ese turismo, concretamente en el lugar de Outeiro, en Bueu. Escuchas el mediodía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.